Raamattuviikon aiheeksi on ilmoitettu laupeutta Mefibosetille ja laupeutta meille. Olen puhunut Mefibosetista ensimmäisen kerran 40 vuotta sitten. Ja tämän jälkeen lukuisia kertoja. Mutta tämä on ensimmäinen raamattotuntisarja tästä aiheesta. Me kaikki tunnemme Uuden testamentin tuhlaajapoika kertomuksen sieltä Johanneksen evankeliumin 15. luvusta. Mutta ehkä me emme ole huomanneet, että myös Vanhassa testamentissa on omat tuhlaajapoika kertomuksensa. Joidenkin mielestä 2, jopa 3. Ensimmäinen voidaan ajatella, että olisi patriarkka Jaakobin elämän kerta, kuinka hän joutui lähtemään kotoansa pois, ja tämä matka kesti 20 vuotta, ja sitten hän pääsi palaamaan isänsä kotiin takaisin. Toinen saattaisi olla sitten Egyptin tai Israelin kansan meneminen, joutuminen Egyptin orjuuteen, ja siellä heillä kului orjuudessa noin 400 vuotta, ja Jumala otti heidät esikoispojakseen ja vapautti oman kansansa Egyptin orjuudesta. Se voisi ajatella olevan toinen tuhlaajapoika kertomus Vanhan testamentin lehdillä. No sitten 3. on tietysti tämä meidän raamattuviikkomme aihe, eli kertomus Mefibosetista, hänen kotoaan pois joutumisesta ja hänen armollisesta kotiin palaamisestaan, ja tämä on meidän raamattuviikkomme aihe. Ensimmäinen maininta Mefibosetista löytyy 2 Samuelin kirjan 4. luku ja 4. jae. Luen tämän jakeen. Joonatanilla Saulin pojalla oli poika, joka oli rampa jaloistaan. Hän oli 5 vuoden vanha, kun sanoma Saulista ja Joonatanista tuli Jisreelistä. Ja hänen hoitajansa otti hänet ja pakeni, mutta kun tämä hätääntyneenä pakeni, putosi poika ja tuli ontuvaksi, ja hänen nimensä oli Mefiboset. Tässä puhuttiin sodasta kuinka tässä nyt sanottiinkaan siitä, mutta tällä hetkellä, tämän jakeen hetkellä, Mefiboset oli 5 vuoden vanha ja Israel oli sodassa filistealaisia vastaan. Ja siitä tämä pakeneminen oli sitten seuraustakin. Ensimmäisen Samuelin 31. luku kertoo tästä sodasta tarkemmin, minkälainen tämä Israelin ja filistealaisten välinen sota oli. Siitä Jumalahan oli antanut omalle kansallensa suuremmoisia lupauksia vihollisen hyökkäysten varalle. Jumala tiesi, että vihollinen tulee hyökkäämään hänen kansansa kohtaan, ja siksi hän rohkaisi omaa kansansa antamalla heille voimallisia ja suuria lupauksia. Muun muassa 3. Mooses 26:7-8, Herra sanoo, te ajatte pakoon vihollisenne, ja ne kaatuvat miekkaan teidän edessänne. 5 teistä ajaa pakoon 100 ja 100 teistä ajaa pakoon 10 000, ja teidän vihollisenne kaatuvat miekkaan teidän edessänne. Oli se voimallinen lupaus, jonka Jumala antoi kansallensa. Ja luetaan vielä toinenkin, 5. Mooses 11:25. Ei kukaan kestä teidän edessänne, kauhuun ja peljetykseen teidän edessänne on Herra saattava koko sen maan, johon te astutte. Ja vielä 5. Mooses 24. Sillä Herra teidän Jumalanne käy teidän kanssanne, sotii teidän puolestanne vihollisianne vastaan ja antaa teille voiton. Jumala näin vakuutti omalle kansalleen, että vaikka vihollinen hyökkää useampi tai mitenkä vain, niin Jumalan kansa, Israelin kansa, tulee saamaan heistä voiton, koska Jumala lupasi sotia kansansa puolesta ja sen kanssa. Lupausten mukaan Israelin kansa oli voittamaton kansa. Ja voidaan näinkin ajatella, että jos Israelin kansa olisi voitettu, niin se olisi oikeastaan merkinnyt samaa kuin voittaa Jumala. Ja sehän on mahdoton ajatus. Näin Jumala sitoutui oman kansansa kohtaloon. Näin Jumala sitoutui antamaan voiton, voimallisen voiton Israelin kansalle. Mutta yksi asia on syytä huomioida näitä voimallisia lupauksia lukiessa. Ne olivat ehdollisia lupauksia. Ne olivat ehdollisia lupauksia. Monesti näiden lupausten edellä oli sanat. Jos te vaellatte minun säädöksieni mukaan ja noudatatte minun käskyjäni niin, silloin ne lupaukset ovat voimassa. Tai jos te pidätte kaikki nämä käskyt niin, ja silloin annettiin se lupaus. Lupaukset pysyivät voimassa niin kauan kuin Israelin kansa pysyi Herran liitossa, kuin Jumala sai asua kansansa keskellä ja olla voimansa kautta läsnä heidän elämässään, niin kauan nämä voimalliset lupaukset olivat voimassa. Tuomarien kirjassa toistuu sen alkuluvuissa jatkuvasti se kaava, että Israel oli ensin itsenäinen ja palveli Herraa, mutta kun he alkoivat luopumaan Jumalasta, niin mitä tapahtui? Herra teki heidät heikoksi, eli hän poistui heidän keskeltään ja jäi vain Israelin kansa inhimillisten voimavarojensa kanssa vihollista vastaan. Ja Jumala teki muutakin. Jumala vahvisti jopa vihollisia. Näin nämä viholliset voittivat kerta toisensa jälkeen Israelin kansan. Ja sitten hädässään he taas siellä huusivat Herran puoleen, kun vihollinen ryösti, vihollinen orjuutti, vihollinen painoi heitä. He tekivät parannusta siellä ja Jumala armahti heitä ja nosti heitä, vahvisti heitä, voimisti heitä ja päästi heidät uudelleen vihollisen siteestä vapauteen. Mutta jälleen sama kaava toistui. Ei mennyt kauaakaan kuin se vapaus koitui heidän turmioksensa ja he alkoivat katsomaan, mites naapurimaissa, minkälaisia jumalia siellä onkaan. Ja he ottivat sieltä oppia ja sieltä tuli kaikkia syntiä saastaa heidän elämänsä. He tulivat heikoksi, vihollinen vahvistui ja jälleen he olivat orjuuden ikeessä. Ja jälleen he etsivät Jumalaa ja parkuivat ja itkivät ja Jumalan tuli heitä sääli ja Jumala nosti ja vapautti heidät. Näin se toistui kerta toisensa perään. Synti esti Jumalan väkeviä lupauksia olemasta voimassa. Ne olivat, mutta ne eivät olleet voimassa, koska synti tuli väliin ja esti sen. Mekin olemme alati vihollisen hyökkäyksen kohteena, sinä ja minä. Ja niin kuin Jumala antoi Israelin kansalle voimallisia lupauksia, että te tulette voittamaan, vihollinen tulee kaatumaan teidän edessänne, niin meillekin on Jumala antanut voimallisia lupauksia. Muun muassa roomalaisten 8:37, me näissä kaikissa saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Me saamme jalon voiton hänen kauttansa, Jeesuksen Kristuksen kautta. Koska hän soti ja hän voitti, niin hänen voittonsa voi tulla meidän hyväksemme, kun me olemme hänen lähellään ja hänen kanssaan. Mutta meillekin ne sanan lupaukset ovat ehdollisia. Ne ovat voimassa niin kauan, kun me luotamme Herraan. Kun me vaellamme hänen käskyjensä ja säädöstensä mukaan, mutta jos me annamme sydämen kylmentyä ja synnin tulla omaan elämäämme, niin Jumala ei voi olla enää voimana meidän kanssamme, vaan me itse tavallaan antaudumme vihollisen käsiin ja me häviämme sen taistelun aivan niin kuin Israelin kansan kohdalla kävi. Kuningas Saulin aikana Israel luopui vähin erin herrasta. Ja useasti juuri lähin vihollinen filistealaiset hyökkäsivät heidän kimppuunsa kerta toisensa jälkeen. He olivat melkein kuin limittäin ja lomittain elävä kansa. Ja siitä filistealaiset tulivat kerta toisensa jälkeen ja hyökkäsi heidän kimppuunsa. Ja niin tapahtui jälleen siinä taistelussa, mistä tuo ensimmäisen Saamuelin kirjan 31. luku kertoo. No millainen oli sitten israelilaisten tappio tuona päivänä? He kokivat tappion, koska kansa oli Saulin johdolla luisunut pois Herran tahdosta ja Herran voima oli väistynyt heidän elämästään. He kokivat tappion. Minkälainen se tappio oli? 1 Samuel 31 ja 1. Mutta filistealaiset taistelivat Israelia vastaan ja Israelin miehet pakenivat filistealaisia ja heitä kaatui surmattuina Kilboan vuorella. Pakenivat ja filistealaiset voittivat ja surmasivat heitä. Jos me lukisimme tätä jaetta ja lukua tai tätä lukua pitempään, me näkisimme, miten filistialaiset voittonsa jälkeen häpäisivät näitä kaatuneita ruumiita. He ryöstivät heidän aseensa ja juhlivat voittoansa epäjumaliensa temppeleissä. Se oli heidän tapansa. Muistat, kun he saivat Simsonin vangiksi, he eivät vain laittaneet häntä jauhamaan jauhin kivillä, vaan he veivät hänet temppeleihinsä ja siellä oikein iloitsivat ja riemuitsivat, pitivät karkeloja ja halveksivat ja pilkkasivat Simsonia. Niin filistialaiset nytkin saadessaan voiton Saulista ja Israelin kansasta, he juhlivat voittoansa epäjumalan temppeleissään ja ylistivät ja kiittivät omia jumaliaan, joka heidän mielestään oli heille voiton tuonut ja voiten antanut. He iloitsivat ja riemuitsivat. Jumalan kansa oli lyöty, aseet oli ryöstetty ja ruumiita oli häpäisty. Miten paljon tänäkin päivänä vihollinen on voinut ilakoida Jumalan lasten kompastumisesta ja kaatumisesta. Niitähän ne iltapäivälehdet kirjoittavat. Niistähän ne kirjoittavat, eikö näin, kun joku kompastuu, kun joku kaatuu. Kun taistelijat ovat käyneet vähiin, kun taisteluaseet ovat tylsyneet tai peräti hukkuneet ja hävinneet, vihollinen on voinut ryöstää ne kaikki. Meidän on syytä valvoa itseämme ja sanoisinko opetustamme, että me emme olisi häpeäksi Jumalan kansalle, Jumalan seurakunnalle eikä Jumalalle. Ettei vihollinen voisi iloita meidän kompastumisestamme ja meidän kaatumisestamme. Pysytään pystyssä itsemme tähden, Jumalan seurakunnan tähden ja Jumalan tähden. Nyt me sitten katsomme tämän hävityn taistelun seurauksia kotirintamalla. Siellä itse taistelussa murska häviö tapahtui, mutta miten se näkyi kotirintamalla? Luemme 31, ensimmäinen Samuel 31 ja 7. Ja kun Israelin miehet, jotka olivat tuolla puolella Laakson ja tuolla puolella Jordanin, huomasivat, että Israelin miehet olivat paenneet ja että Saul poikinensa oli kuollut, jättivät he kaupungit ja pakenivat, ja filistialaiset tulivat ja asettuivat niihin. Ajattele, he jättivät kauhuissaan kotinsa, he jättivät kaupunkinsa, ja filistialaiset tulivat ja asettuivat niihin. Etulinjassa kärsitty tappio näkyi välittömästi kotirintamalla. Ja näin se on aina. Näin se on aina. Ihmiset pakenivat kauhun vallassaan kodeistaan ja filistealaiset tulivat ja asettuivat niihin. Kaupunkien ja kotien asukkaat vaihtuivat. Entiset asukkaat joutuivat lähtemään ja uudet jumalattomat, epäjumalaa palvelevat asukkaat tulivat tilalle. Kotien asukkaat vaihtuivat. Tänäkin päivänä, jos eturintamassa siellä vastuun paikalla paimenien ja opettajien ja johtajien, jos he astuvat harhaan, jos he kaatuvat, jos he häviävät taistelun, se näkyy laajoilla rintamilla, se näkyy kotirintamilla asti. Jos paimenet astuvat harhaan, lampaatkin ohjautuvat väärille laitumille ja väärien ja virvoittavien väärien vesien äärille. Jos perheissä isät ja äidit perheiden vastuun paikalta kaatuvat ja kompastuvat, mieltyvät syntielämään ja tähän maailmaan. He ovat vetämässä lapsia mukana, Kun vastuun paikalla olevat kaatuvat ja horjuvat, silloin laumakaan ei tiedä, mihinkä se menee. Kun isät ja äidit kompastuvat ja kaatuvat, lapset menevät monesti heidän mukanansa. Siksi Nehemia sanoikin, taistelkaa veljenne, poikienne ja tyttärienne, vaimojenne ja kotienne puolesta. Se tehkäämme, taistellaan, pysytään pystyssä seurakunnan tähden ja omien perheidemme tähden. Ettei käy niin kuin tässä tapahtui. Kodit tyhjenivät ja asukkaat vaihtuivat. Myös Jeesus puhui asukkaiden vaihtumisesta. Luemme Matteus 12, 43 ja jakeet 45 asti. Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, kuljeksii se autioita paikkoja ja etsii lepoa eikä löydä. Silloin se sanoo, minä palaan huoneeseeni, josta lähdin, ja kun se tulee, tapaa se huoneen tyhjänä, lakaistuna ja kaunistettuna. Silloin se menee ja ottaa mukaansa 7 muuta henkeä pahempaa kuin se itse, ja ne tulevat sisään ja asuvat siellä. Ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmaksi kuin ensimmäiset. Tämä oli kuva, mitä sydämessä tapahtuu ja voi käydä. Kun saastainen henki lähtee, eihän se lähde muuta kuin Jeesuksen käskyvoimalla, eikö näin, että ihminen huutaa avuksi Herran nimeä ja hän pelastuu ja sydän puhdistuu. Ja Jeesus tulee sinne asumaan ja siellä aterioida ja siellä on puhdasta, siellä on kaunista ja siellä on siistiä, eikö näin. Mutta kun ihminen alkaa sitten luopumaan ja Jumala ja Jeesus joutuu jättämään ja Pyhä Henki sydämen, niin ei sydän kauan pysy tyhjänä, ei pysy kauan tyhjänä, vaan toiset tulevat, huonommat asiat tulevat välittömästi tilalle. Kun kiitos väistyy sydämestä, kiittämättömyys tulee nopeasti tilalle. Kun anteeksi antaminen väistyy sydämestä, anteeksi antamattomuus tulee nopeasti tilalle. Kun hyvän puhuminen, kannustaminen ja rohkaisu väistyy mielistä, ajatuksista ja sydämestä, niin tulee toisen painaminen, pahan puhuminen ja jopa pahan toivominenkin tilalle. Kun hyvät väistyvät, huonot tulevat tilalle, niin kuin Jeesus tuossa juuri sanoi. Siksi Raamattu sanookin, yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Ja sitten sanotaan, runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Jos sydämessä asuu runsaana Kristuksen sana, se ei ole tyhjä, eikö näin? Siellä on Jeesus, hän aterioi meidän kanssaan, siellä on Jumalan sana ja sydän on täynnä. Ei sinne sovi eikä mahdu pahat ajatukset. Mutta jos me emme täytä sydäntämme, sydän jää tyhjäksi. Mitään hyvää me emme sinne ota, mieluummin me annamme ovea auki, että täältä voi vaikka lähteäkin. Niin huonot asiat tulevat välittömästi tilalle. Sydän ei pysy tyhjänä aikaakaan, vaan se on aina jotakin täynnä. Täyttykää hengellä, huudahtaa siellä Efesolaisten 5:18 Paavali. Ja se on kestomuodossa ja se tarkoittaa täyttykää jatkuvasti hengellä. Ei vain niin, että seurakunta kortissa on, että vuonna 85 elokuun 17. päivä minä täytyin hengellä. Okei, hyvä, siellä se on taltioituna. Minä voin sanoa hengellä täytetty. Ei se riitä. Se oli hyvä tapahtuma ja me emme tee sitä tyhjäksi, mutta meidän tulee jatkuvasti täyttyä hengellä. Jatkuvasti täyttää, olla öljysarven alla, että Jumalan henki vuotaa meidän sydämeemme. Tällöin pahoilla asioilla ei ole sijaa eikä tilaa meidän sydämissämme, kun se on hyviä asioita täynnä. Sitten me käännämme katseen niiden kotinsa jättävien, pakenevien ihmisten joukkoon. Ja me tarkennamme katseemme erääseen palvelijaan, joka kantaa sylissään 5-vuotiasta poikaa. Ja siitä jae 4, luen sen uudelleen, toista Saamuelin kirjaa, 4:4. Mutta kun tämä hätääntyneenä pakeni, putosi poika ja tuli ontuvaksi, ja pojan nimi oli Mefiboset. Ja hän oli 5 vuoden vanha. Hän oli 5 vuoden vanha. Niin oli kiire, niin oli hätä kädessä, että piti juosta yli kivien ja kantojen, ja kun hän hätääntyneenä pakenee, niin tämä 5-vuotias poika putoaa palvelijan sylistä, ja hän loukkaa itsensä, ja hän rampautuu. Ilmeisesti jotain selkänivelissä tai joissain vaurioitui, ja hänen hermoratansa silleen katkesivat sieltä, ja hän rampautui. Vasta syntynyt ihminen ei Raamatun mukaan eroita oikeaa vasemmasta eikä hyvää pahasta. Ja Raamatun mukaan tällä vastasyntyneellä lapsella ei ole taivaselämää tuhoavaa tekosyntiä. Hän kuuluu langenneeseen Aadamin sukuun, mutta lapsi ei kuole isänsä syntien tähden. Mutta jossain iässä hänen ymmärryksensä alkaa kasvamaan, hän varttuu ja kehittyy ja hän tulee vastuulliseksi valinnoistaan ja tekemisistään. Ja Raamatun mukaan eräässä vaiheessa, vastuuvaiheessa, jokainen ihminen on poikennut pois, jokainen ihminen on tehnyt syntiä, ei ole yhden yhtäkään, joka hyvää tekee, kaikki ovat poikenneet pois ja kelvottomiksi käyneet. Eli jokaisen kohdalla synti on eräässä vaiheessa voittanut se tekosynti, jonka me olemme tieten, tahtoen, ymmärrystä omaavina tehneet ikään kuin uhma mielellä Jumalaan ja hänen sanaansa kohtaan. Sellainen synti tappaa ihmisen. Siksi, ja siitä alkaa sitten monen alamäki, kun tämä synti tulee, ja se on elämän mittainen alamäki monille. Siksi olisi satsattava nuoriin ja lapsiin, jotta heidän elämänsä pelastuisi, ei vain ikuisuutta varten kerran taivaassa, siitä me iloitsemme, mutta että heidän elämänsä pelastuisi jo nuoresta alkaen ja he varjeltuisivat monesta asiasta ja he voisivat palvella elämänsä kautta elävää Jumalaa. Ei niin, että he tulisivat vain kuolin vuoteella uskoon. Sekin on suurta ja Jumala rakastaa ja haluaa näinkin tehdä. Mutta että elämä pelastuisi, se on vielä suurempi asia. Hävityn taistelun seurauksena Mefibosetista tuli rampa 5-vuotiaana. Ehkä jossain siinä ikäluokassa alkaa ihminen ymmärtämään oikean vasemmasta ja hyvän pahasta. Ja ehkä jossain noissa ikäluokissa hän tekee ensimmäisiä tekosyntejä ymmärrettävästi, tieten tahtoen. Jotakin samankaltaisuutta tässä on. Ja taivastietä ajatellen hän Mefibosetin tavoin rampautuu. Hän rampautuu. Se, joka on rampa, ei kulje eikä liiku, vaan hän on paikallaan. Palaamme tähän vielä hiukan myöhemmin. Sitten Raamattu palaa toisen kerran Mefibosetiin, toisen Samuelin kirjan 9. luvussa. Tutkijoiden mukaan Mefiboset oli silloin noin 20-vuotias, eli aikaa oli kulunut 15 vuotta. Ja katsomme nyt hänen tilaansa ja mistä me hänet löydämme. Mistä me tosiaan löydämme Mefibosetin nyt 20-vuotiaana nuorena miehenä? 2 Samuel 9:4. Hän on Maakirin Ammielin pojan talossa Lodebarissa. Missä Lodebar sijaitsi? Se oli paikka Jordanin laaksossa ja se oli paikka Jordanin itäpuolella, eli ulkopuolella alkuperäisen luvatun maan. Ei Jumala sinne alun pitäen ollenkaan luvannut mitään, vaan kaikkien piti mennä Jordanin yli. Ja kaikki se maa, minkä Jumala oli aivoitellut alun perin antaa, se oli Jordanin länsipuolella. Mutta tämä Lodebar, se oli ulkopuolella tämän alueen. Hävityn taistelun seurauksena Mefiboset ei ollut ainoastaan rampa, vaan hän oli joutunut alkuperäisen luvatumaan rajojen ulkopuolelle. Ja ystäväni, tämä sama tapahtuu synnin voittamalle ihmiselle. Hän ei ole vain rampa, kykenemätön kulkemaan Kristustietä, vaan hän on ulkopuolella Jumalan valtakunnan. Hän on ulkopuolella Jumalan valtakunnan. Tässä ajassa itse asiassa ei ole varsinaisesti kuin 2 valtakuntaa ja 2 hallitsijaa. On vain 2 valtakuntaa ja 2 hallitsijaa. Ihminen on joko Jumalan valtakunnassa tai hän on tämän maailman ruhtinaan valtakunnassa. Ja ihminen palvelee joko Herraa kuninkaanaan ja Jumalanaan, tai hän palvelee tämän maailman ruhtinasta. On kaksi valtakuntaa ja kaksi hallitsijaa. Ihminen on jommassa kummassa, välimuotoa ei ole oikein olemassa. Näillä valtakunnilla, niin kuin oli tuossa rajajokena Jordan, niin on Jumalan valtakunnan ja tämän maailman ruhtinaan valtakunnankin rajana on taivaallinen Jordan virta. Kun ihminen lähtee Jumalan valtakunnasta luopion teille, niin hän tätä kuvakieltä käyttäen, hän ylittää Jordan virran sieltä länsipuolelta ja hän menee sinne itäpuolelle. Hän ylittää Jordan virran ja menee sinne. Taas sitten kun ihminen herää ja tulee uskoon, niin hän tulee Jumalan vetämänä sieltä itäpuolelta Jordan virran rannalle. Ja mitä Johannes Kastajan aikana tapahtui, siellä Jordanin itärannalla, siellä tunnustettiin synnit ja siellä tehtiin parannus. Ja mitä sitten sen parannuksen teon jälkeen? Astuttiin Jordan virtaan, eli otettiin kaste tässä Jordan virrassa, ja sitten tultiin sinne Jordanin länsipuolelle, eli sen alkuperäisen kotimaan puolelle. Tänäkin päivänä Jumalan valtakunnan ja tämän maailman ruhtinaan valtakunnan rajajokena on Jordan virta, mihinkä liittyy parannuksen teko, uskoon tulo ja kaste Jeesuksen Kristuksen askelissa. Näin se menee ja näin se tapahtuu. No sitten katsoimme, missä Lodebar sijaitsi, mutta nyt katsomme, mitä Lodebar merkitsee. Se merkitsee ei laidunta, autio ja karu paikka. Ei toivoa, ei sanaa, ei yhteyttä. Kaikkia tätä näin monipuolista asiaa tämä Lodebar Raamatun esimerkkien mukaan merkitsee. Paikka olikin tietolähteiden mukaan tunnettu kuivuudestaan. Se oli rutikuiva paikka. Se oli kuin autiomaata, se oli kuin hävitettyä maata. Se ei kasvanut juuri mitään vihantaa ja se oli hedelmätöntä aluetta. Tuollainen paikka oli Lodebari. Jumalan valtakunnan ulkopuolella oleva ihminen elää Lodebarissa. Hän elää Lodebarissa. Hänellä ei ole ruokaa. Aitoa oikeaa ruokaa. Hänellä ei ole ravintoa. Hän ei tuota eikä kasva Jumalan kannalta hedelmää, vaan hän on autiossa, erämaassa, missä mitään ei kasva, mihinkä missä ei hyvä siemen voi kylvää. Hän on Lodebarin asukas Mefifosetin tavoin. Hänellä ei ole yhteyttä Jumalaan, eikä hänellä ole toivoa. Sekin sisältyi Lodebar nimeen. Miten selkeä yhtäläisyys jälleen Mefifosetilla olikaan Uuden testamentin tuhlaaja poikaan, joka oli kadottanut yhteyden isäänsä, joka oli ulkopuolella sen valtakunnan, missä isä asui, hän meni kaukaiseen maahan. Ja mitä siellä? Ei ruokaa, ei ravintoa. Ei sikojen palkohedelmiäkään saanut edes syödä. Hän oli kirjaimellisesti Uuden testamentin tuhlaaja poikakin, oli Lodebarin asukas. Aivan kirjaimellisesti tämän vanhan testamentin tuhlaajapojan Mefibosetin tavoin. Mitä muuta sanottiin Mefibosetin olin paikasta? Sitä, että hän asui, jae 4, Maakirin talossa. Maakir taas puolestaan merkitsee myyty. Maakir merkitsee myyty. En osoita sormella itse maakeria henkilönä, vaan tartun kiinni vain tämän nimen merkitykseen. Jumalan valtakunnan ulkopuolella oleva ihminen on aina ei vain Lodebarin asukas, vaan hän on aina myös maakerin asukas. Hänet on myyty. Ja mihinkä hänet on myyty? Hänet on myyty synnin alaisuuteen. Hänet on myyty synnin alaisuuteen. Ja me tiedämme, tästä tilasta ihminen ei voi lunastaa itseänsä vapaaksi. Ja Raamattu sanoo, että ei voi veljensäkään lunastaa. Vain Jeesus Kristus pystyi sen tekemään oman verensä hinnalla. Vain hänellä oli antaa ostohinta, riittävän suuri ostohinta, jolla hän osti, jolla hän lunasti meidät vapaaksi. Hän lunasti meidät ulos maakiristä. Yksi vakava seikka Mefibosetista on vielä mainitsematta. Hän kuului langenneeseen Saulin sukuun, joka taisteli Jumalaa ja hänen valitsemaansa Daavidia vastaan. Jumalan mielen mukaista miestä Daavidia vastaan. Ja tästä johtuen se oli häviöön ja kuolemaan tuomittu suku, tämä Saulin suku, Mefiboset mukaan lukien. Myöhemmin Mefiboset sanoikin 19. luku 28. jaetoista Samuelin kirjaa, sillä koko minun isäni suku oli herrani kuninkaan edessä kuoleman oma. Hänkin itse ymmärsi ja käsitti sen, että hän kuului sukuun, mikä oli kuoleman oma tämä suku. Näin Mefibosetia painoi siellä Lodebarissa, maakirissa asuessaan, vielä surmatuksi tulemisen pelko. Sillä hänhän oli ainut jäljellä oleva Saulin suvun kuninkuuden perijä. Kaikki muut oli jo surmattu ja kaikki muut oli jo hävitetty, mutta hän oli Saulista alenevassa polvessa ainut, jollekka Saulin kruunun olisi voinut päähän laittaa. Ja näin ollen hän oli ainakin teoreettinen uhka Daavidin kuninkuudelle. Jälleen me kaikki olemme tässäkin kohden Mefibosetin osaveljiä. Me emme ole vain Lodebarin asukkaita hänen kanssaan. Me emme ole vain maakirin asukkaita hänen kanssaan, vaan me olemme tässäkin kohden osaveljiä hänen kanssaan. Me kuulumme luonnollisen syntymämme perusteella langenneeseen ja kuolemaan tuomittuun Aadamin sukuun. Eikö näin? Se on kuolemaan tuomittu suku, koska se taistelee koko ajan Jumalaa ja hänen tahtoansa ja suunnitelmansa vastaan. Sanoohan Raamattu, kaikki kuolevat Aadamissa. Kuka Aadamin sukuun kuuluu, sen yllä on kuoleman tuomio Raamatun mukaan. Niin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet. Ei se Aadamin synti sinänsä tappanut, vaan se, että kaikki Aadamin suvun jäsenet tekivät syntiä. Eikö näin? Se heidät tappoi, se toi kuoleman tuomion tämän suvun ylle. eikä meillä ole mitään voimaa eikä mahdollisuutta itse irrottautua tästä Aadamin suvusta. Meillä ei ole mitään keinoa hypätä tämän suvun ulkopuolelle. Me olemme ja jäämme siihen, ellei ulkopuolelta jotain apua ja voimaa meille tule. Ei ole mitään mahdollisuutta. Me olemme kuolemaan tuomittu ja häviöön tuomittu suku Aadamin sukuna. Sitten kaikkien näiden ikävien asioiden jälkeen Raamattu kertoo Daavidin esittäneen yllättävän kysymyksen, joka on täynnä laupeutta, täynnä ilosanomaa ja täynnä evankeliumia. Ja mikä se kysymys oli? Toisen Samuelin kirjan 9. luku, 1. ja 3. jae. Onko Saulin suvusta enää jäljellä ketään, jolle minä voisin tehdä laupeuden Joonatanin tähden? Ja 3. jae hän sanoo, tätä laupeutta voisin tehdä Jumalan laupeuden. Voisin tehdä Jumalan laupeuden. Onko Saulin suvussa enää jäljellä ketään? Tämä kysymys jo edellä esitetyn pohjalta oli ymmärrettävä. Muun muassa 3. luku ja 1. jae 13. Samuelia sanoo, sota Saulin suvun ja Daavidin suvun välillä tuli pitkälliseksi, mutta Daavid vahvistui vahvistumistaan, Saulin suku heikontui heikontumistaan. Daavidin tultua Saulin kuoleman jälkeen ensin Juudan kuninkaaksi ja 7 vuotta myöhemmin koko Israelin kuninkaaksi. Daavidin kiihkeät kannattajat etsivät Saulin suvun henkilöitä surmatakseen heidät ja varmistaakseen, että kapinaa ei synny. Sehän se oli ennen aikaan tapana, että entisen kuninkaan suku hävitettiin, jotta sieltä ei voisi enää kapinoitsijaa nousta. Tämä pelko oli tavallaan aiheellinen. Sillä heti Saulin kuoleman jälkeen, kun Juuda valitsi Daavidin kuninkaaksensa, mitä 10 muuta sukukuntaa tekivät. He ottivatkin Saulin pojan Iisposetin ja tekivät hänestä kuninkaan. Tekivät hänestä kuninkaan. Ja myöhemminkin muutamien Saulin suvun jäljelle jääneiden keskuudessa näytti itävän vielä kaipaus. Jospa Saulin valtakunta, valtaistuin, vielä saataisiin nostettua pystyyn jollakin tavalla. Sitten 3. jae siipa vastasi kuninkaalle, vielä on Joonatanin poika, joka on rampa jaloistaan. Tämä oli vastaus Daavidin kysymykseen. Näiden sanojen mukaan Saulin suvusta löytyi vielä 1 jäljellä oleva, tiedossa oleva henkilö. Mutta hänkin oli rampa jaloistaan. Oli vain 1 tietoisesti jäljellä, mutta hänkin oli kykenemätön kävelemään. Miten hyvin tämä kuva jälleen sopiikaan langenneeseen Aadamin sukuun. Kaikki tämän suvun henkilöt ovat rampoja. Kaikki tämän suvun henkilöt ovat rampoja, vailla kykyä kävellä taivas tietä, vailla kykyä vaeltaa Jumalan tahdon mukaan ja niin edelleen. Kuka tämä, mikä tämä taivas tie on? Se on Jeesus Kristus, se on elävä tie, joka vie isän luokse. Mutta maailman ihminen on rampa tämän tien kannalta. Hän ei pysty kävelemään, hän ei voi kävellä tässä. Hän on kuin Mefiboset tien ohessa. Kaikki ovat poikeneet pois, kaikki tyynni kelvottomaksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään. Kaikki ovat poikeneet pois, he ovat rampoja, eikö näin? Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie, totuus ja elämä, ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Tätä tietä Saulin suvun tai Aadamin suvun ihminen ei vaella omassa voimassaan. Hän on rampa. Sitten Daavidin sanat, jolle minä voisin tehdä laupeuden Joonatanin tähden. Löytyisikö jokun, jolle minä voisin tehdä laupeuden Joonatanin tähden? Daavid lähestyi langennutta Saulin sukua tehdäkseen sille Jumalan laupeutta, mutta tehdäkseen tätä laupeutta vain yhden ja ainoan persoonan ja henkilön kautta, ei kenenkä tahansa, vaan oli ainoastaan yksi henkilö, jonka kautta Daavid saattoi tehdä laupeutta langenneelle Saulin suvulle. Ja tämä henkilö oli Joonatan. Tämä henkilö oli Joonatan. Aivan samoin Jumala on lähestynyt ja lähestyy langennutta Aadamin sukua, ei tuhotakseen, ei kostaakseen, ei hävittääkseen, vaan voidakseen tehdä laupeutta meille Aadamin suvun jäsenille. Se on hänen lähestymisensä tarkoitus. Onko ketään jäljellä, onko ketään halukasta, jolle minä voisin tehdä laupeuden? Mutta minkä kautta? Minkä kautta? Sinunko vaelluksesi kautta tai jonkun muun kautta? Ei. Vain ja ainoastaan Jeesuksen Kristuksen kautta. Hän on se taivaallinen Joonatan, jonka kautta Jumala voi vain ja ainoastaan tehdä meille laupeutta. Jumalan vanhurskas laki vaatii meille rangaistusta ja Jumala ei voi katsoa läpi sormien. Hän ei voi tosta vain antaa, no minä tein sulle laupeutta, unohdetaan ne kaikki asiat. Ei Jumala voi mitään unohtaa, noin vain Kristuksen veren kautta ne tulee pois pyyhityksi. Vain hänen kauttansa Jumala tekee meille laupeutta. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa. Sillä ei ole taivaan alla muuta nimiä ihmiselle annettu, jossa meidän pitäisi pelastumaan. Apostolit 4 ja 12. Efesolaisten 2, 4-5. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut. Joonatan, jonka kautta kuningas Daavid lupasi tehdä laupeutta, nouseekin tässä kertomuksessa voimalliseksi esikuvaksi Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja ensi kerralla me alamme katsomaan, kuinka rikkaalla tavalla Joonatan voikaan tulla ja olla Jeesuksen, Kristuksen esikuva. Mutta nyt päätämme tähän ja Jumala teitä kaikkia siunatkoon. Aamen, aamen.